เมื่อคืนนี้ก็มีผลการแข่งขันฟุตบอลค่ะเป็นหงแดงลิเวอร์พูลได้ประตูชัยอันล้ำค่าจากเดยันลอฟเรนเซนเตอร์ฮาฟพลิกเชือดเสือเหลืองโบริเซียดอร์ทมุนด์แบบเหลือเชื่อ4ประตูต่อ3ที่แอนฟิลด์เมื่อคืนนี้เองเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกยูฟ่ายูโรปาลีกสกอร์รวม2นัด5ประตูต่อ4ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงที่2สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่15เมษายน2559นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีปูตินกล่าวตอบคำถามในรายการ Call In ทางโทรทัศน์ประจำปีกล่าวตำหนิสหรัฐว่ามีความทะเยอทะยานที่จะครอบครองความเป็นเจ้ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิดีโอคลิปที่แสดงภาพเครื่องบินรบของรัสเซียโฉบเข้าใกล้เรือรบของสหรัฐซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในทะเลบอลติกและว่าจะหยิบยกเรื่องนี้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนายกรัฐมนตรีเมอร์เกิลของเยอรมนีกล่าวว่าผู้ที่อพยพเข้าไปอยู่ในเยอรมนีจะต้องเรียนภาษาเยอรมันและพยายามหางานทำมิฉะนั้นจะเสียสิทธิผลประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลวันนี้เรามีรายงานความกังวลของผู้บริหารระดับสูงของธนาคารโลกเกี่ยวกับรายงาน Panama Papers ที่อาจจะทำลายความเชื่อมั่นของผู้คนและเป็นผลเสียต่อการแก้ปัญหาความยากจนนะครับจีนกล่าวตำหนิการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของสหรัฐตอบโต้รายงานของสหรัฐที่ออกมาก่อนหน้านี้และพรรครัฐบาลเกาหลีใต้พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติครั้งสำคัญเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีวันนี้เรามีรายงานการต่อต้านคัดค้านเทศกาลกินเนื้อสุนัขในประเทศจีนเรื่องราวความสำเร็จทางด้านการศึกษาของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียและปัญหาท้าทายที่คนกลุ่มนี้ต้องประสบอยู่ส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานวิทยาศาสตร์ครับเกี่ยวกับอวกาศโครงการสำรวจหาสิ่งมีชีวิตในอวกาศด้วยการส่งยานขนาดจิ๋วออกไปสำรวจเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวตอบคำถามในรายการ Call In ทางโทรทัศน์ประจำปีกล่าวหาสหรัฐว่ามีความทะเยอทะยานในลักษณะที่อยากจะครอบครองความเป็นเจ้าในการตอบคำถามที่มีผู้ซักถามว่าใครจะเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่าสำหรับรัสเซียระหว่างฮิลลารีคลินตันซึ่งคาดว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตหรือโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคาดว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในฐานะประธานาธิบดีนั้นประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าคำถามที่ว่านี้ไม่ใช่คำถามที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดโดยเฉพาะแต่เป็นเรื่องที่ว่าสหรัฐนั้นมีความทะเยอทะยานอยากจะมีสถานะพิเศษและอยากที่จะมีสิทธิพิเศษและอยากที่จะมีการครอบงำประเทศอื่นๆในโลกนอกจากการตอบคำถามในเรื่องอื่นๆแล้วผู้นำของรัสเซียยังให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งในซีเรียด้วยโดยบอกว่าประชาชนชาวซีเรียนั้นจะต้องเข้ามีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อทำความตกลงกันในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สำหรับประเทศและว่าทางออกสำหรับการแก้ปัญหาทางการเมืองของชาวซีเรียนั้นจะไม่สามารถพบได้สำหรับการใช้มาตรการหรือกำลังทางทหารครับอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าตนมีความรู้สึกกังวลและตระหนกตกใจจากการเผยแพร่วิดีโอคลิปที่แสดงถึงเครื่องบินรบของรัสเซียโฉบเข้าใกล้เรือรบของสหรัฐลำหนึ่งซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในทะเลบอลติกในสัปดาห์นี้และว่าตนจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นหารือโดยตรงกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนายเซอร์เกย์ราฟรอฟครับยังอยู่ในยุโรปนะครับนางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมนีและพรรคร่วมรัฐบาลเห็นพ้องต้องกันในมาตรการหรือนโยบายที่จะต้องกำหนดให้ผู้ที่อพยพเข้าไปอยู่ในเยอรมนีจากต่างประเทศนั้นจะต้องเรียนรู้ภาษาเยอรมันและจะต้องพยายามหางานทำหรือมิฉะนั้นคนเหล่านี้ อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการเสียสวัสดิการหรือประโยชน์ต่างๆที่จะได้จากทางรัฐบาลครับขยับไปทางด้านซีเรียนะครับมีในขณะที่การหารือระหว่างตัวแทนรัฐบาลซีเรียกับตัวแทนของฝ่ายค้านมีกำหนดจะเริ่มขึ้นที่นครเจนีวาในวันศุกร์นี้แต่ก็มีความวิตกกังวลว่าการสู้รบกันครั้งใหม่โดยเฉพาะที่เมืองอาเลโปและเมืองโฮมส์นั้นจะเป็นอุปสรรคกีดขวางความพยายามที่จะทำให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในซีเรียได้มีรายงานการสู้รบที่เพิ่มมากขึ้นในเมืองอาเลโปและเมืองโฮมส์ซึ่งกลุ่มที่สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านหรือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลกล่าวหารัฐบาลว่าใช้กำลังทางอากาศเข้าโจมตีบรรดาผู้ที่เป็นพลเรือนครับจากเรื่องในยุโรปมาเป็นเรื่องราวทางด้านของอิรักนะครับในสภานิติบัญญัติของอิรักขณะนี้กำลังมีเหตุวุ่นวายถึงขนาดที่สมาชิกสภานิติบัญญัติของอิรักนั้นใช้กำลังเข้าชกต่อยกันเมื่อวันพฤหัสบดีและดูเหมือนว่าสถานการณ์หรือวิกฤตการทางการเมืองของอิรักในขณะนี้กำลังจมดิ่งเข้าสู่สภาพเป็นในฐานะที่เป็นสภาพวิกฤตในจากคำถามที่ว่าประเทศนั้นควรจะมีรัฐบาลหรือมีการปกครองภายใต้การนำของใครการขัดแย้งและการใช้กำลังเข้าชกต่อยกันในสภานิติบัญญัติของอิรักที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่สมาชิกสภานิติบัญญัติของอิรักหลายคนเรียกร้องให้มีการขับนายกรัฐมนตรีเฮเดอร์อัลบาดิและประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดฟูอัดมัสซัมของอิรักออกจากตำแหน่งครับจากเรื่องราวทางด้านการเมืองมาเป็นเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารโลกแสดงความวิตกกังวลว่าการหลบเลี่ยงภาษีของบรรดาผู้นำประเทศนักการเมืองและเศรษฐีทั่วโลกตามที่เปิดเผยในเอกสารพานามาเพเปอร์สหรือเอกสารลับปานามานั้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในประเทศต่างๆทั่วโลกและบั่นทอนความพยายามแก้ปัญหาความยากจนของหลายประเทศด้วยผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารโลก2คนและคุณทรงพศสุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
On the Panama Papers we're extremely concerned about the fact that it's been revealed once again and it's not it was no mystery we knew that
ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกจิมยองคิมกล่าวในวันพฤหัสบดีในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงวอชิงตันว่าตนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อการหลีกเลี่ยงภาษีของบรรดานักการเมืองและมหาเศรษฐีทั่วโลกด้วยการจัดตั้งบริษัทบังหน้าในต่างประเทศหรือออฟชอร์คอมพานีดังที่ระบุไว้ในเอกสารลับปานามาเพราะเป็นการดึงเงินภาษีไปจากส่วนที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาความยากจนผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกยังเรียกร้องให้มีระบบภาษีที่โปร่งใสกว่าเดิมเพื่อลดปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างคนจนและคนร่ำรวยนะครับนายจิมยองคิมยังได้กล่าวถึงวิกฤตการณ์ผู้อพยพที่ยุโรปกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ในฐานะตนเองเคยเป็นผู้อพยพจากเกาหลีใต้มายังอเมริกาเมื่อปีค.ศ.1964โดยบอกว่าหลายประเทศจำเป็นต้องสนับสนุนผู้อพยพเข้าเมืองเพื่อรองรับความต้องการในตลาดแรงงานเนื่องจากพลเมืองในประเทศเองไม่ต้องการทำงานในบางสาขาที่ขาดแคลนแรงงานโดยเขาระบุว่าผู้นำที่ฉลาดจะต้องยอมรับผู้อพยพนะครับนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกยังแสดงความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยในรัสเซียเพราะเกรงว่าอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกได้นะครับขณะเดียวกันคุณศรีมัญญานีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของธนาคารโลกกล่าวถึงกรณีการรั่วไหลของเอกสารลับปานามาว่าเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนและอาจทำให้คนทั่วไปลังเลที่จะจ่ายภาษีซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ต้องนำไปพัฒนาประเทศครับ
The country see that some of the leader elite or in this case the rich people have the account outside and they start questioning why and they're asking about this
คุณศรีมัญญานีกล่าวว่าเมื่อประชาชนทั่วไปเห็นว่าผู้นำคนมีชื่อเสียงหรือคนร่ำรวยมีบัญชีธนาคารในต่างประเทศพวกเขาจะตั้งคำถามว่ามีไปทำไมหรือมีไว้เพื่อหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่นะครับ ทางด้านคุณทอมคาดาโมเน่แห่งสถาบันที่ปรึกษาและการวิจัย Global Financial Integrity ชี้ว่าจำนวนเงินภาษีที่ถูกหลบเลี่ยงตามที่ระบุเอาไว้ในเอกสารที่รั่วไหลนั้นมีมูลค่ามหาศาลและถือว่าเป็นส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจของหลายประเทศครับ
Our data show that over $1 trillion in illicit money is siphoned out of developing country economies every yearThis is far more than
คุณคาดาโมเน่เชื่อว่าแต่ละปีมีเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ถูกหลบเลี่ยงดึงออกจากเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศและเงินลงทุนจากต่างชาติที่ประเทศเหล่านั้นได้รับนะครับสำหรับในประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศคุณศรีมัญญานีกรรมการผู้จัดการธนาคารโลกซึ่งถือเป็นสตรีที่มีตำแหน่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของธนาคารโลกกล่าวว่าการเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับผู้หญิงจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากนะครับคุณมัญญานียังบอกด้วยว่าการลดความไม่เท่าเทียมในด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจจะช่วยลดแรงกดดันที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องอพยพออกจากถิ่นที่อยู่ของพวกเขาด้วยส่วนในประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนกรรมการผู้จัดการธนาคารโลกผู้นี้บอกว่าปัจจุบันจีนกำลังเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกและการลงทุนไปเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการบริโภคในประเทศมากขึ้นซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งซับซ้อนและต้องใช้เวลาโดยจะส่งผลสะเทือนต่อเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกด้วยอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมีประโยชน์ในหลายด้านรวมถึงการใช้พลังงานที่ลดลงของจีนซึ่งจะทำให้มลพิษน้อยลงและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และเรื่องเกี่ยวกับการรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนอีกด้านหนึ่งนะครับ VOA ได้ตัวผู้อำนวยการคนใหม่ซึ่งเป็นอดีตผู้สื่อข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนนะครับโดยผู้อำนวยการคนใหม่ของ VOA ชื่ออแมนดาเบนเน็ตเคยเป็นบรรณาธิการบริหารของ Bloomberg News ซึ่งเธอเคยเป็นหัวหน้าและผู้จัดตั้งทีมผู้สื่อข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนหรือทำข่าวในเชิงเจาะข่าวทั่วโลกมาก่อนจนกระทั่งถึงปี2556นะครับก่อนหน้าที่จะเข้ารับตำแหน่งที่ Bloomberg News ที่ว่านี้คุณอแมนดาเบนเน็ตเป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Philadelphia Inquirer และใช้เวลาเกือบ20ปีในฐานะบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวของ Wall Street Journal คุณอแมนดาเบนเน็ตอดีตผู้สื่อข่าวและนักเขียนที่ได้รางวัลพูลิตเซอร์ไพรส์ที่ว่านี้ทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการของ VOA คนใหม่เมื่อวันจะทำพิธีเข้าปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ของ VOA ในวันจันทร์หน้าครับไปทางด้านเอเชียนะครับนับเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีที่พรรครัฐบาลของเกาหลีใต้พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติโดยไม่สามารถได้เสียงเกินครึ่งในสภาโดยพรรคเซนูริของประธานาธิบดีปักกินเฮนั้นได้ที่นั่งในสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้เพียง122ที่นั่งจากจำนวนทั้งสิ้น300ที่นั่งนะครับโดยนักวิเคราะห์บอกว่าเรื่องนี้มาจากความไม่พอใจของประชาชนชาวเกาหลีใต้เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจแนวทางอนุรักษ์นิยมของประธานาธิบดีปักกินเฮและความไม่พอใจและความแตกแยกมากขึ้นของชาวเกาหลีใต้เกี่ยวกับแนวทางแข็งกร้าวของเธอที่มีต่อภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือครับขยับไปทางด้านจีนนะครับจีนได้ตอบโต้รายงานด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยการออกรายงานสิทธิมนุษยชนของตนเองเช่นกันและกล่าวหาสหรัฐว่ามีการปฏิบัติทางด้านสิทธิมนุษยชนที่เลวร้ายเนื่องจากการใช้กำลังทารุณของตำรวจเหตุการณ์รุนแรงจากเรื่องของอาวุธปืนและปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเงินบริจาคทางการเมืองนั้นเข้ามามีอิทธิพลในทางการเมืองโดยรายงานสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ระบุว่าการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของสหรัฐในต่างประเทศนั้นเป็นไปอย่างเลวร้ายและทำให้มีพลเรือนต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิรักและซีเรียมีการใช้โดรนเข้าโจมตีและมีการลอบดักฟังของรัฐบาลหรือหน่วยข่าวกรองต่อประชาชนที่เป็นพลเมืองของต่างประเทศด้วย ข้อมูลส่วนใหญ่ในรายงานด้านสิทธิมนุษยชนของจีนนี้ได้มาจากรายงานของสื่อมวลชนในสหรัฐและรายงานของจีนยังถึงกับระบุด้วยว่าถ้าสหรัฐนั้นไม่ยอมชูกระจกเงาขึ้นส่องสำรวจตัวเองในแง่สิทธิมนุษยชนแล้วประเทศอื่นๆก็จะต้องช่วยทำหน้าที่ที่ว่านี้แทนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับงานมหกรรมรัฐประทานเนื้อสุนัขและแมวที่เมืองยู่หลินในเขตปกครองตนเองกวงสีจ้วงของจีนนั้นจัดขึ้นทุกเดือนมิถุนายนและจัดมา6ปีแล้วโดยมีจุดมุ่งหมายจะดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ในขณะที่ชาวจีนโดยทั่วไปมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นและมีสัตว์เลี้ยงในบ้านมากขึ้นการรณรงค์ต่อต้านมหกรรมกินเนื้อสุนัขและเนื้อแมวที่ว่านี้ก็ได้รับความสนับสนุนจากชาวจีนโดยเฉพาะกลุ่มพิทักษ์สัตว์มากขึ้นตามไปด้วยชานอนแวนแซนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากฮ่องกงและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
เลล่าหวนผู้ประสานงานโครงการพิเศษของพีท่าเอเชียไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการรับประทานเนื้อสุนัขเพราะเธอเห็นว่าสุนัขเป็นสมาชิกของครอบครัวและเป็นเพื่อนดีที่สุดของมนุษย์นะคะ
I think the thought is thought of killing, cooking and eating dogs is
พีท่าหรือ People for the Ethical Treatment of Animals เป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิของสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อพิทักษ์สัตว์กล่าวว่าสุนัขที่ถูกนำไปส่งโรงฆ่าสัตว์สำหรับมหกรรมที่เมืองยู่หลินถูกนำมาจากสถานที่ห่างไกลขังอยู่ในกรงโดยไม่มีน้ำและอาหารนะคะการฆ่าสุนัขก็กระทำอย่างโหดร้ายต่อหน้าสุนัขอื่นๆเพื่อก่อให้เกิดความกลัวเป็นการเพิ่มอะดรีนาลีนฮอร์โมนซึ่งพ่อค้าเนื้อสุนัขอ้างว่าทำให้เนื้ออร่อยมากขึ้นในขณะเดียวกันคนชั้นกลางในประเทศจีนหันมานิยมสัตว์เลี้ยงมากขึ้นและไม่เห็นด้วยกับงานมหกรรมที่เมืองยู่หลินกลุ่มพิทักษ์สัตว์บางกลุ่มในจีนได้ดำเนินการประท้วงรวมทั้งความพยายามที่จะสกัดกั้นขบวนรถบรรทุกสุนัขและแมวที่มุ่งหน้าไปยู่หลินบางกลุ่มเช่น Animals Asia Foundation ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอย่างเงียบๆเพื่อจะห้ามการจัดงานมหกรรมประจำปีนี้นะคะ
We all have different tactics and Animals Asia works inside the country and obviously
Jill Robinson ผู้ก่อตั้ง Animals Asia Foundation บอกว่าแต่ละกลุ่มก็มีกลยุทธ์ของตนเอง Animals Asia Foundation ทำงานภายในประเทศโดยอยากให้รัฐบาลเข้าใจว่ากลุ่มของเธอกำลังทำอะไรและมีเหตุผลอย่างไรค่ะดูเหมือนว่าความพยายามเหล่านี้อาจจะได้ผลเพราะเมื่อเปรียบเทียบจำนวนสุนัขที่ถูกฆ่าในปีแรกที่จัดงานซึ่งสูงถึง 10,000 ตัวกับในปีต่อมาจำนวนสุนัขที่ถูกฆ่าลดลงมาอยู่ที่ 1,000 ตัวแล้วนะคะแต่มีตัวเลขระบุว่ามีสุนัขในประเทศจีนถูกฆ่าเพื่อการบริโภคปีละ 10-20 ล้านตัวกลุ่มพิทักษ์สัตว์บางกลุ่มบอกว่าเฉพาะในยู่หลินสุนัขถูกฆ่าวันละ300ตัวเนื้อสุนัขเชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดของโรคกลัวน้ำและอหิวาตกโรคและจากการกระตุ้นหนุนของกลุ่มพิทักษ์สัตว์การปกครองท้องถิ่นในยู่หลินได้ปิดโรงฆ่าสัตว์และตลาดสดบางแห่งแล้ว
In mid-May of 2014, the Yulin authorities issued an internal directive
ดร. พีเตอร์ลีผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายจีนของ Humane Society International บอกว่าเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 2014ทางการเมืองยู่หลินออกคำสั่งภายในห้ามเจ้าหน้าที่และพนักงานลูกจ้างทุกคนไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเนื้อสุนัขค่ะผู้เชี่ยวชาญคนนี้ให้ความเห็นว่านับเป็นครั้งแรกที่ทางการเมืองยู่หลินดำเนินการเชิงบวกในเรื่องนี้นะคะอย่างไรก็ตามปีนี้ยังจะมีมหกรรมรับประทานเนื้อสุนัขที่ยู่หลินอีกครั้งหนึ่งในเดือนมิถุนายนในวันที่เรียกว่า Summer Solstice คือวันในหน้าร้อนที่กลางวันนานกว่ากลางคืนซึ่งตรงกับวันที่21มิถุนายนนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อ จากเรื่องในจีนขยับมาที่สหรัฐนะครับคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเป็นกลุ่มประชากรที่มีการศึกษาดีที่สุดและมีรายได้สูงที่สุดในสหรัฐจนได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มทรัพยากรทุนทางชาติพันธุ์ที่สำคัญของประเทศเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามประชากรอเมริกันเชื้อสายเอเชียกลุ่มที่ว่านี้เผชิญกับปัญหาท้าทายที่น่ากังวลเช่นกันเรื่องดังกล่าวมีอะไรนั้นติดตามได้ในรายงานของโดราเมคโคโออาจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับผลสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐชี้ว่าคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาดีที่สุดและถูกเรียกว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญทางชาติพันธุ์ของประเทศถือได้ว่าเป็นทุนของประเทศก็ว่าได้นะครับกว่าครึ่งหนึ่งของคนกลุ่มนี้เรียนจบมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นร้อยละ38จากเมื่อราว20ปีก่อนและอัตราการจบขั้นอุดมศึกษาของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ร้อยละ54นั้นมากกว่าตัวเลขเฉลี่ยของประชากรสหรัฐที่ร้อยละ33อย่างชัดเจนสถิติด้านสัมมโนประชากรชี้ด้วยว่าคนกลุ่มนี้ทั้งที่เกิดในสหรัฐและที่ย้ายถิ่นฐานมีการศึกษาดีเท่าๆกันนะครับผู้สันทัดกรณีบอกว่าสาเหตุประการหนึ่งทางที่เป็นประเด็นทางสังคมมาจากนโยบายการรับคนต่างด้าวของรัฐบาลอเมริกันที่เอื้ออำนวยต่อผู้ขอวีซ่าที่มีการศึกษาดีจากเอเชียนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เอลิซาโนจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทวิทยาเขตฟูลตันกล่าวว่าเมื่อ50ปีก่อนชาวเอเชียจำนวนมากเดินทางมาสหรัฐภายใต้กลุ่มวีซ่าประเภทที่ให้กับผู้ที่มีทักษะสูงและเป็นที่ต้องการด้านสาขาอาชีพนะครับกลุ่มประชากรนี้มักเป็นคนมีการศึกษาดีและมีรายได้สูงซึ่งก็ทุ่มเทจุดแข็งนี้ให้กับการเลี้ยงดูและสนับสนุนการศึกษาของลูกๆและผลต่อเนื่องก็คือคนรุ่นหลังมีโอกาสประสบความสำเร็จด้านการศึกษามากขึ้นนั่นเองสำหรับประเทศที่เป็น6กลุ่มใหญ่ของประชากรเอเชียนอเมริกันคือจีนฟิลิปปินส์อินเดียเวียดนามเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะครับผู้สันทัดกรณีบอกว่าอุตสาหกรรมติวนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยที่เฟื่องฟูนั้นก็ยังเป็นแรงส่งอีกข้อหนึ่งสำหรับความสำเร็จด้านการศึกษาของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียด้วยอาจารย์เอลิซาโนบอกด้วยนะครับว่าเด็กๆเชื้อสายเอเชียในสหรัฐยังถูกปลูกฝังด้วยว่าการศึกษาที่ดีจะช่วยให้พวกเขาเอาชนะอุปสรรคด้านอื่นๆที่กีดขวางความสำเร็จในภายภาคหน้าอย่างไรก็ตามมีผู้กล่าวว่าภาพลักษณ์ของความสำเร็จในกลุ่มเอเชียนอเมริกันนั้นสร้างมายาคติที่ว่าหากใครอยู่ในกลุ่มประชากรนี้ก็จะมีชีวิตที่ดีทั้งที่ยังมีคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียจำนวนไม่น้อยที่ยังลำบากและไม่ได้มีการศึกษาสูงเช่นที่มาจากประเทศลาวกัมพูชาและฟิจิเป็นต้นนะครับเรื่องน่ากังวลอีกประการหนึ่งคือชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายจำนวนมากโดยการฆ่าตัวตายในบรรดาสตรีเอเชียนอเมริกันที่อายุระหว่าง15ถึง25ปีนั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ2รองจากอุบัติเหตุเช่นรถชนนะครับคนกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตจากการกระทำอัตวินิบาตกรรมมากกว่าคนชาติพันธุ์อื่นๆด้วยจำนวนมากของการสูญเสียนี้มีเหตุผลเบื้องหลังเกี่ยวกับแรงกดดันจากครอบครัวนะครับรายงานชิ้นนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางโดยคนจำนวนหนึ่งเห็นด้วยว่าประชากรกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างชัดเจนแต่เสียงตำหนิก็มีไม่น้อยเพราะหลายคนเห็นว่าเป็นการหว่านแหสรุปว่าเอเชียนอเมริกันมีภาพลักษณ์แบบเดียวกันเสมอและมองข้ามคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ยากจนจำนวนมากในอเมริกาครับพรมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับสตีเฟนฮอว์กิงนัก ฟิสิกส์ชาวอังกฤษยูริมิลเนอร์เศรษฐีชาวรัสเซียและมาร์คซักเคเบิร์กเจ้าพ่อ Facebook ร่วมมือกันในโครงการสำรวจอวกาศเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตในจักรวาลด้วยยานอวกาศขนาดจิ๋วพอๆกับชิปคอมพิวเตอร์เขาจะทำเรื่องนี้ได้อย่างไรคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานส่งท้ายครับ
ครับมหาเศรษฐีชาวรัสเซียยูริมิลเนอร์เป็นผู้ให้เงินทุน100ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการสำรวจอวกาศที่มีชื่อว่า Breakthrough Space Shot เพื่อพัฒนาฝูงหุ่นยนต์ยานอวกาศขนาดเล็กพอๆกับชิปคอมพิวเตอร์เพื่อส่งไปสำรวจกลุ่มดาวที่อยู่ใกล้กับระบบสุริยะจักรวาลของเราชื่อว่ากลุ่มดาว Alpha Centauri และส่งข้อมูลกลับมายังโลกภายในช่วงเวลา1อายุคน
This is the Starship a gram scale wafercontaining cameras photon thrusters
ยูริมิลเนอร์ประกาศโครงการนี้ในการประชุมแถลงข่าวที่นครนิวยอร์กเมื่อวันอังคารและได้นำต้นแบบยานอวกาศจิ๋วมาแสดงโดยมีขนาดพอๆกับสแตมป์1ดวงและหนักเพียงไม่กี่กรัมภายในบรรจุกล้องถ่ายรูปตัวขับเคลื่อนพลังงานโฟตอนตัวกักเก็บพลังงานระบบนำทางและอุปกรณ์สื่อสารมิลเนอร์บอกว่ายานอวกาศขนาดเท่าสแตมป์นี้มีราคาพอๆกับโทรศัพท์มือถือ iPhone และจะติดตั้งใบเรือน้ำหนักเบารวมทั้งใช้แรงขับเคลื่อนจากกลุ่มแสงเลเซอร์พลังงานสูงเพื่อให้เดินทางในอวกาศได้ไกลกว่ายานอวกาศแบบอื่นที่เคยมีมานักประดิษฐ์เรียกยานนี้ว่านาโนคลาฟนะครับตั้งแต่อดีตมนุษย์เรารับรู้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกผ่านภาพยนตร์นิยายหรือการ์ตูนต่างๆแต่น้อยคนที่จะเชื่อว่าเรามีโอกาสที่จะพบเจอสิ่งมีชีวิตนอกโลกจริงๆภายในช่วงอายุของเราอย่างไรก็ตามนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชาวอังกฤษสตีเฟนฮอว์กิงมองในแง่ดีนะครับว่าระยะทางระหว่างโลกกับกลุ่มดาวอัลฟาเซนชูรีซึ่งไกลประมาณ40ล้านล้านกิโลเมตรนั้นอาจสามารถเดินทางไปถึงได้ภายในไม่กี่สิบปีครับ
I believe what makes us unique is transcending our limits. Gravity pins us to the ground.
ศาสตราจารย์ฮอว์กิงเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆคือความสามารถในการเอาชนะข้อจำกัดต่างๆซึ่งนั่นทำให้ตนนั่งเครื่องบินไปถึงอเมริกาได้แม้จะมีแรงโน้มถ่วงของโลกคอยดึงเราให้อยู่ติดกับพื้นดินทางด้านนักวิทยาศาสตร์สหรัฐฟรีแมนไดสันเชื่อว่าโอกาสที่การเดินทางไปถึงกลุ่มดาวอื่นนั้นมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากระหว่างกลุ่มดาวต่างๆใช่ว่าจะมีแต่ความเบิ้งว้างแต่ยังมีวัตถุต่างๆอีกมากมายที่อยู่ระหว่างกลาง
The space between here and Alpha Centauri is not empty that it's not just a huge void
นักวิทยาศาสตร์อเมริกันผู้นี้เชื่อว่ายานดังกล่าวมีโอกาสพบสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์น้อยหรือวัตถุขนาดเล็กอื่นๆในอวกาศมากกว่าจะพบบนดาวเคราะห์ที่เป็นจุดหมายปลายทางซะอีกนะครับถึงกระนั้นอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย20ปีกว่าที่จะเริ่มปล่อยนาโนคลาฟออกจากพื้นโลกบวกกับอีกราว20ปีในการเดินทางไปถึงดาวเคราะห์หรือวัตถุขนาดเล็กอื่นๆและอีกอย่างน้อย4ปีในการส่งข้อมูลกลับมายังโลกจึงอาจกล่าวได้ว่าอีกราวครึ่งศตวรรษเราจึงจะสามารถทราบได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในกลุ่มดาวอัลฟาแซงชูรีหรือไม่นอกเสียจากว่าจะมีเทคโนโลยีด้านอวกาศที่ก้าวล้ำนำหน้ากว่าที่มีอยู่เกิดขึ้นในช่วง50ปีจากนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับเสียงยังอยู่ไกลๆในอวกาศนะครับวันนี้
เสียงยังอยู่ไกลอะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ใกล้คุณมากเลยนะคะ
อ๋ออุ๊ยอยู่ข้างหลังผม
ถ้าใกล้วันนี้ไม่มีอีกแล้วอะค่ะ
ครับ
ต้องไปอยู่ที่โน่นด้วยกันแล้วล่ะ
ครับ
แล้ววันนี้คุณทรงพจน์พาไปอวกาศเขาบอกว่าระหว่างทางอาจจะเจออะไรที่น่าสนใจกว่าเป้าหมายด้วยซ้ำนี่ฉันว่าน่าจะเป็นสัจธรรมชีวิตนะว่าบางทีในการเดินทางไปสู่เป้าหมายเนี่ยต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางให้ได้มาได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมคุณสงพ
จน์ถูกต้องเลยครับจุดหมายปลายทางไม่ใช่สิ่งสำคัญเสมอไปสิ่งที่อยู่ระหว่างทางนั่นอาจจะสำคัญกว่า
ดมดอกไม้ระหว่างทาง
ใช่
นั่นคือความหมายของการ
จอดแวะเติมน้ำมันไปเรื่อย
ๆชิมกาแฟด้วย
ใช่ไม่ใช่ดมแล้วทิ้งนะคุณจำเริญ
ไม่ครับอันนี้ต้องชื่นชมฮะดมแล้วก็ถ่ายรูปออกมาเซลฟี่แต่ว่าปล่อยเขาไว้ในที่ ชื่นชมรื่นรมกับการเดินทางสำคัญกว่าการไปถึงจุดหมาย
ครับผม
ใช่แม้จะใช้เวลาเป็น10ปีก็ตามถูกไหมคุณทรงพล
อย่างน้อย50ปีครับดังนั้นผมนี่ทันคุณจำเริญกับคุณธีรรัตน์